Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Дипломатия жана кызматташтык президент Кувейт жана Катар мамлекеттеринде иш сапар менен жүрөт.
Чоң мамлекеттер үчүн Кыргызстанда инвестициялык келүү мүмкүнчүлүгү көп. Инвестиция кылуу үчүн биз тараптан өтө орчундуу бир аргументтер келтириш керек.
Воронеж аза күтүүдө интернатта чыккан өрт 23 адамдын өмүрүн алып кетти.
Орусиянын аймактарында Советтер Союзунан калган жыгачтан салынган эски имараттар дале кеңири колдонулуп келет. Өрт чалган интернатта ошондой имараттардын биринде турган.
Илим жаңылыктары Бейжин шаарынын тургуну кара түтүндүн ышынан кыш жасады. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Бүгүн 14 декабрь дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Пакистандагы жардыруудан кеминде 24 өмүр кыйылып, 70 ашуун адам жарат алды. Жардыруу жекшембиде Ауганстандын чек арасынан анча алыс эмес Парачанар шаарындагы базарда болду. Бомба жарылган учурда базар элге толуп, сууда кызып турганын бийликтер кабарлады. Чабуул үчүн Лашкар Жангвей согушкер тобу жоопкерчилик алды. Аймактагы оорукана дарыгери жаракат алгандардын көбү оор абалда экенин, өлгөндөрдүн саны дагы көбөйүшү ыктымалдыгын билдирди. Орусиянын Воронеж облусунда 14 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жекшембиге караган түнү аймактагы Новохоперск районунда жайгашкан психоневрологиялык интернаттан өрт чыгып, андан 23 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев трагедияга байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинге Кыргызстан элинин атынан көңүл айтты. Орус аскерий кемеси түрк балыкчыларына ок ачты. Орусиянын Сметливый деп аталган аскерий кемеси 13 декабрда Эгей деңизиндеги түрк балыкчыларына ок ачты. Орус өкмөтү бул эскертүү балыкчылардын кемеси менен кагылышып кетпөө үчүн жасалганын билдирди. Кабарларга караганда орус аскерлери түрк балыкчыларынын кемеси аларга 600 метр калган учурда ок атышкан. Андан соң түрктөр багытын өзгөрткөн. Ок ачуунун зыяндары тууралуу маалымат айтыла элек. Биз бир канча жолу аракет кылганыбызга карабай, түрк кемесинин экипажы Орусия деңизчилери менен байланышка чыкпады. Атайын сигналдарга да жооп берген жок деп айтылат Орусиянын коргоо министрлиги тараткан маалыматта. Окуяга байланыштуу Москвадагы Түркиянын аскерий атташеси Орус коргоо министрлигине чакыртылды. Түрк бийлиги бул боюнча билдирүү жасай эле. Ал эми балыкчылар Орусиянын айткандарын төгүндөп, алар өз багытында сүзүп баратканын, орус кемесинен 2 километр алыста болгонун, алдын ала сигналдарды байкашпаганын белгилешүүдө. Атамбаевдин Катарга расмий сапары башталууда. Президент Алмазбек Атамбаев 14-15 декабрь күндөрү расмий сапар менен Катар Республикасында болот. Мамлекет башчы аталган өлкөнүн эмири Тамим бин Хамад Альтани менен сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргызстанга инвестиция тартуу, экономикалык жана маданий байланыштарды бекемдөө жолдорун талкуулайт. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. Атамбаев 12 декабрда расмий сапар менен Кувейтке барган. Сапардын алкагында Кыргыз Кувейт инвестициялык форумунун алгачкы жыйынына катышып, эки тараптуу алаканы бекемдөөгө багытталган келишимдерге кол койду. Андан аркы сапары Катарда уланмакчы. Кыргыз президенти өткөн жылдын декабрь айында да бир катар араб мамлекеттеринде расмий сапарда болгон. Ал эми премьер-министр Темир Сариев бүгүн Кытай Эл Республикасына барып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Андан соң расмий сапары башталып, анын алкагында эки тараптуу бир канча документтерге кол коюлат. Премьер Кытайда 17 декабрга чейин жүрөт. Тынчы деп чектелген орусиялык журналист Польшадан чыгарылды. РИА Новости агенттигинин журналисти Леонид Свиридов тынчылыкка шектелип 12 декабрда Польшадан чыгарылды, бирок журналист өзүнө карата анык айыптоо коюлбаганына нааразылыгын билдирди. Свиридов Associated Press агенттигине интервью берип, өзүндө эч кандай укуктук тандоо калбагандыктан көп жылдан бери жашап жүргөн Польшадан кетүүгө аргасыз болгонун айткан. 49 жаштагы журналист Орусиянын тынчысы эместигин 14 ай бою далилдегенге аракет кылганын, бирок майнап чыкпаганын белгилейт жана Польшага кайра келип ушул жакта жашаганга бүт аракетин көрөрүн кошумчалайт. Балдарды коргоо лигасы Кыргызстанда дайынсыз жоголгон жеткинчектерди издөө борборлорун ачуу зарылдыгын кайрадан көтөрүүдө. 2 жыл мурун аталган уюм өкмөткө бул сунушту киргизип, бирок ишке ашпай калган. Өткөн жумада Бишкекте 7 жаштагы бала жоголуп сөөгү табылгандан соң маселе кайра көтөрүлө баштады. Азыр бейөкмөт мекемелер эл аралык уюмдардын колдоосу менен Кыргызстандын баш 5 жеринде ушундай борбор ачышканын балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова азаттыкка билдирди.
Бишкек түп каракол таласта мына ремонт бүтүлүп мында ачылып атат ушундай борбор. Анан кадам жайда деген ушу жергиликтүү депутаттар менен чогуу ачтык да ушундай борбордучу. Айыл өкмөттөр ар баланы зор зомбоодон коргоо системасын түзүп бербейинче Кыргызстанда балдардын укугу коркунучта турат деп айтсак болот.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери балдарга каршы жасалган 755 кылмыш иши катталды. Ондон ашуун жеткинчек дайынсыз жоголуп, айрымдары аман эсен, кээ бирлеринин сөөгү табылды. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали бүгүн жыйынтыкталат. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү фильмдер фестивалинин 9-чу айлампасы бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр сыйланат. Салтанат Бишкектеги Парк отель мейманканасында өтөт. Быйыл фестивалга аялдар жана балдар укугуна арналган 22 тасма катышты. Анын 18 чет элдик, 4 улуттук. Тасмалар 10 декабрдан 13 чейин баш калаада көрсөтүлдү. Зейнеп.
Рахмат, ушул сааттар карата соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоо аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 3, Баткенде жана Таласта 2 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 3 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө 5, Ал эми Нарында 8 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт жана 2 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев Кувейт жана Катар мамлекеттеринде иш сапар менен жүрөт. Буга чейин 11 декабрда өлкө башчысы Түркмөнстандагы эл аралык конференцияга катышкан. Ашхабад шаарындагы жыйында Атамбаев Орусия менен Түркияны жарашууга чакырды. Буга чейин эки өлкө мамилесине карата Кыргызстандын жогорку бийлиги өз пикирин билдире элек болчу. Президенттин иш сапарлары туурасында кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтты.
12 декабрда президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанда өтүп жаткан нейтралитет саясаты, тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн эл аралык кызматташуу деп аталган конференцияда сөз сүйлөдү. Анда мамлекет башчы өзүнүн мурда сүйлөгөн Беларусь президенти Александр Лукашенконун айткандарын кубаттап, Түркия менен Орусияны жарашууга чакырды. Атамбаев эки өлкөнү өнөктөштүк, кошуналык жана достук жылуу мамилелерди калыбына келтирүүгө үндөдү.
Уважаемые коллеги, сегодняшняя конференция тоже является такой.
Урматтуу кесиптештер, бул конференция тынчтыкты сактоочу аянтчы болуп саналат. Бул жерде көптөгөн демилгелер көтөрүлөт. Мен да Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун Орусия менен Түркияга карата чакырыгын колдойм. Жакында эле ынак боордош болгон эки өлкөлөрдүн эки тараптуу мамилесиндеги кыйынчылыкты курчутууну токтотууга өнөктөштүк, кошуналык жана достук жылуу мамилелерди калыбына келтирүүгө чакырам.
Добрососедский, партнерский.
Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Орусия менен бирге Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр, Кремлдин союздаштары саналган Кыргызстан, Казакстан жана Белоруссиянын түрк-орус мамилесинде ортак пикирди кармануусу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Серепчи Жыргалбек Касаболотов расмий Бишкек ар кандай чакырыктарга карабастан ортак позицияны карманганы туура деп эсептейт.
Карама каршылыктуу саясат жүрүп атат, айрыкча Орусия тараптан. Өзүңөр көрүп атасыңар, Түрк Союзунан чыккыла дегендей маанидеги чакырыктар айтылып Орусия тараптан. Андан тышкары Орусиянын массалык маалымат каражаттарында биздин өнөктөштөрүбүз үчүн унчугуп койбойт дегендей чакырыктар айтылып кеткени да көп болду. Биздин жетекчилик толугу менен бир тарабына кирип кетпей, ортодо калыс позицияны ээлеп турган аябай маанилүү. Бая чоң чоң державалардын ортосундагы күрөш эртең эле бүтөт, бузулуп калган мамилени кайра калыбына келтириш өтө кыйын болот.
Буга чейин Кыргызстан үчүн жакын саналган эки өлкө мамилесинде кыргыз бийлиги үн катпаганын сындап чыккандар болгон. 12 декабрь күнү кечинде Түркмөнстандагы конференциядан кийин президент Алмазбек Атамбаев расмий визит менен Кувейт мамлекетине барды. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, мамлекет башчы аталган өлкөнүн жогорку жетекчилери менен жолугушуп, Кыргыз-Кувейт инвестициялык форумунун алгачкы жыйынына катышты. Ошондой эле бул сапардын алкагында соода экономикалык, маданий, гуманитардык байланышты бекемдөөгө багытталган эки тараптуу келишимдерге кол коюлмакчы. Ал эми 14-15 декабрда Алмазбек Атамбаев Катарга барып, бул өлкөнүн жетекчилиги менен Кыргызстанга инвестиция тартуу, экономикалык жана маданий байланыштарды бекемдөө жолдорун талкуулайт. Перси булуңундагы бул байгер араб өлкөлөрү буга чейин Кыргызстан менен ири экономикалык же соода алакаларын жүргүзгөн эмес. Талдоочу Эмил Жураевдин баамында жакынкы жылдары деле аталган мамлекеттерден олуттуу экономикалык кызматташтык күтүлбөйт.
Чоң мамлекеттер үчүн Кыргызстанга инвестициялык келүү мүмкүнчүлүгү көп, бирок ошол эле кезде башка приоритеттери бар ал мамлекеттеринде эле. Азыркы кезде толтура башка дүйнөдөгү орчунду күйүп жаткан маселелердин арасында Кыргызстанга инвестиция кылуу үчүн биз тараптан өтүп орчундуу бир аргументтер келтириши керек. Биз ошондой аргумент алып келе алабызбы, кызыктыра алабызбы деп ошондо болот.
Өлкө башчысынын былтыркы Катар мамлекетине болгон иш сапарынан кийин ал өлкөдө Кыргызстандын элчилиги ачылган. Быйыл Катардын бизнес делегациясы Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн изилдөө үчүн келип кеткен. Ал эми Атамбаевдин Кувейт менен Катардагы сапарынын алдында бул өлкөлөрдө Кыргызстандын элчилери дайындалган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми президенттин араб өлкөлөрүнө иш сапарын тегерегиндей теманы түзөөдөгү маек менен уланталы деп турабыз. Биз менен түз байланышта тарыхчы профессор Асан Урмушев турат. Асан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эң алгачкы эле суроом ушул учурдагы кыргыз араб мамилелерине сиз кандай баа берет элеңиз? Кандай деңгээлде турат деп эсептейсиз?
Кыргыз Кувейт дипломатиялык мамилелери жаңыдан өзүнүн дипломатиялык мамилесин баштады демекчимин. Себеби мен бул кыргыз кувейт мамилеси дипломатиялык мамилеси боюнча жакында илимий монография жазып чыктым. Бул жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн ичинде экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн бай өлкөлөрдүн катарына кирет да. Мамлекеттин тышкы саясаты коңшулаш өлкөлөр менен саясат, экономикалык, маданият тармагында байланышты түзүүгө абдан кызыктар. Эң кызыктуусу ушул араб мамлекеттеринин ичинен эң биринчи болуп Кыргыз Республикасы өз эгемендүүлүгүн алганда Кувейттин финансы министри келип, мурдагы Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев Амангелди Муралиев менен официалдуу түрдө жолугушуп, ошол өзүңүз айтып аткан жана инвестиция боюнча мындан ары кандай иш чараларды жүргүзөбүз деген маселе боюнча пикир алышкан да. Бирок тилекке каршы ошол пикир алышуу боюнча эле калып, андан ары карай дипломатиялык өнүгүү жүргүзгөн эмес. 2002 жылы экинчи жолу Кувейт мамлекетинин парламенттик делегациясы келип 6 пункттан турган эң биринчи кыргыз кувейт мамилесиндеги мамлекеттик деңгээлдеги келишим түзүшкөн. Бул негизинен экономикалык, соода жана маданий тармактары гана боюнча түзүлгөн келишим болуп калган да. Мына Кувейт мамлекети менен дипломатиялык байланыштын эшиги ушу Атамбаев ачканга аракет жасап атат. Эми анын ийгиликтери кандай болору белгисиз, бирок бир нече жакшы кадамдар башталды. Себеби Кувейтте, Катарда элчиликтер ачылды. Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги ачылды.
Асан мырза,
мамлекеттерден инвестиция тартуу азыр жаңы башталды десек болот.
Асан мырза, инвестиция демекчи, ушул биз бакуат бай араб өлкөлөрү менен биз кайсы тармакта кызматташсак жемиштүү болор эле деп ойлойсуз?
Эң биринчи бул адам баласына күнүгө керектелүүчү азык түлүк продукциясы Кыргызстанда эң таза жана адамга жагымдуу дебесе болот. Мен Кувейтте бир нече жолу болдум. Кувейт мамлекетинде эч нерсе өспөйт, баардыгы чет мамлекеттерден ташып келишет. Мына ошол биздин кыргыз кувейттин түзгөн Аль Хажири деген адамыбыз дайыма Кыргызстандан жаңгак жана бал алып кетсе эле да, мына ушул Кыргызстандагы дүйнө жүзүндөгү эң баалуу деп эсептелген балды, жаңгакты, кургатылган өрүктү, кургатылган кара өрүктөрдү жиберип, ушул жагынан Кувейт бизге ошолорду кайра иштетүүчү секторду курса, буга анча деле чоң акчанын кереги жок. Ошондо бизде тышкы соодалык экономика абдан жүрмөктө. Мен ушу изилдеп көрдүм. Күвейт менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык жана соода байланыштар ушуга чейин өзүнүн деңгээлине жете элек да. Байкыш жанагы бизнесмендер жеке ишкерлер өз алдынча тырбалаңдап аракет кылып жатат. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан аларга буттозуулар жардам берүүнүн ордуна кайра буттозуулардын көргөнүн мен өз көзүм менен көрдүм жана сездим. Ошо Кувейтте жүргөн
эмнеге мындай болуп атат, эмнеге буттозуулар болуп атат?
Себеби биринчи жана экинчи президенттердин тышкы саясатында араб мамлекеттерден кандайдыр бир чочула алар менен мамиле түзүүдө биздин балким кеңешчилер тарабынанбы же өздөрү тарабынанбы коркуулардын болгондугун мен өзүм күбөмүн. Себеби мен бир нече жолу кат жазып кайрылдым да, ал тургай боорки илимий практикалык конференцияларды, илимий теориялык конференцияларды, ислам темасындагы маселелерди чогуу өткөрөлүк дегенде дагы ошол каттарга жооп болгон жок. Биздин Кыргыз Кувейт деп түзүлгөн университетибиздин мамлекет үчүн чоң жардамы ушул мамлекеттер менен мамиле түзүүдө жакшы адистерди даярдап берип, ошол азыр бүгүндө ушул биздин бүтүрүүчүлөр ошол мамлекеттерде элчиликтерде кызмат өтүп атканы мени абдан кубандырат. Ошол балдардын айтымына караганда дагы дипломатияда ошол мамлекеттердин менталитетине карата каттарды жазуу керек. Ошолордун менталитети менен дипломатиялык мамиле түзүш керек. Араб бул өзү эч кимге ишенбей турган элдердин бирине кирет да дүйнө жүзүндөгү. Көп мындай ишене бербейт. Качан гана өзүнүн ишенимине толук киргенде ошондон баштап жардам берет. Мисалы биз Кувейт деген фонд бар, атактуу мамлекеттик фонд. Ошондон бир нече жолу мамлекет жардам алып өзүнүн экономикасын өнүктүрүүгө мамиле жасады. Бирок эмнегедир андан кийин жылбай калганы мага кандайдыр бир себептерден белгисиз. Балким жанагы 10% деген да балким чынбы, же болбосо Казакстан эмне үчүн Кувейт Катарлар менен абдан жакшы байланышты өнүктүрүп атат? Мен бул жерден Атамбаевдин акыркы убактарда ушул жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жасаган иш сапарларын колдойт элем дагы жана муну ар тараптан бул жерде эки мамлекеттин ортосундагы соода жана экономикалык байланыштар түзүү комиссиялар иштейт. Эгерде ошолор жакшылап иш жүргүзө турган болсо, биз жакынкы жана орто чыгыш өлкөлөрүнөн көптөгөн инвестицияларды алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Кызыктуу маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат, Асан мырза. Урматтуу угармандар, биздин суроолорубузга тарыхчы, профессор, чыгышчануучу Асан Ормушев жооп берди. Бул маекти сиз Азаттык чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Пакистандын Парачинар базарында согушкерлердин жардыруусунан кеминде 24 адамдын өмүрү кыйылып, 70 ашуун киши жарадар болду. Орусиянын Воронеж облусундагы интернатта 23 адамдын өмүрүн алган өрттөн улам 14 декабрь аймакта аза күтүү күнү деп жарыяланды. Орусиянын аскер кемеси 13 декабрда Эгей деңизиндеги балыкчыларга оок ачты. Президент Алмазбек Атамбаев 14-15 декабрь күндөрү расмий сапар менен Катар Республикасында болот. Ал эми өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн Кытайга 3 күндүк расмий сапарга жөнөйт. Балдарды коргоо лигасы Кыргызстанда дайынсыз жолгон жеткинчектерди издөө борборлорун ачуу зарылдыгын кайрадан көтөрүүдө. Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы бүгүн жыйынтыкталат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды чөнтүк телефондон ачып окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит моби. Таң Азаттыкты улантып, эми дүйнөнүн назары бурулуп турган окуяга орун берели. Орусиянын Воронеж облусунда 14 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жекшембиге караган түнү аймактагы Новохоперск районунда жайгашкан психоневрологиялык интернатты өрт чалып, андан 23 адамдын өмүрү кыйылган. Толугураак Шайырбек Эркинул айтып берсин.
Орусиянын Воронеж облусунун Новохоперск районунда жайгашкан психоневрологиялык интернатында ишеминин кечинде тутанган өрт жекшеминин таңында гана араң өчүрүлдү. Тилсиз жоо интернат имаратын толугу менен жалмап кеткен. Өрт чалган жерден алгач 21 адамдын сөөгү табылган. Оор жаракат алгандардын экөө кийинчерээк ооруканада мерт болуп, жалпысынан бул кырсыктан ажал тапкандар 23 кишиге жетти. Мындан сырткары дагы 24 адам жабыркаган. Алардын үчөөнүн абалы оор экенин облустук оорукананын башкы дарыгери Нина Бондаренко билдирди.
Все с отравлением угарным газом, один человек с термическим ожогом, третий А степени.
Алардын баары иске ууланып калышкан, бир адам 3-чү даражадагы күйүк менен жатат, деди облустун башкы дарыгери. Өрт чыккан маалда имаратта 74 адам болгон. Алардын 4-ү медицина кызматкери, калган 70 оорулуулар эле. Куткаруучулар 51 адамды тилсиз жоодон сактап калышты. Учурда өрт чалган жерде тазалоо иштери уланып, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Этиясыздык менен 2 же андан көп адамды өлүмгө алып келүү беренеси боюнча иш козголуп, аны Орусчанын тергөө комитети көзөмөлгө алды.
Очаг пожара именно находился именно вот в этом месте, где
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Игорь Кобзев өрт ордунан турбай жаткан оорулуулардын бөлмөсүнөн тутанганын айтып жатат. Алдын ала божомолдорго караганда өрттүн чыгышына отко олдоксонма эле же электр зымдарынын бири-бирине тийип кетүүсү себеп болгон. Бул окуядан соң мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү, кырсык болгон Воронеж облусунан шайланган депутат Илья Костунов өзгөчө кырдаалдар министрлигине жыгач капталган имараттардагы өрт коопсуздугу боюнча стандарттарды кайра карап чыгуу өтүнүчү менен кайрылаарын айтты. Орусиянын аймактарында Советтер Союзунан калган жыгачтан салынган эски имараттар дале кеңири колдонулуп келет. Өрт чалган интернат да ошондой имараттардын биринде турган. Орусия президенти Владимир Путин кырсыктан жакынын жоготкондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Воронеж облусундагы бул трагедияга байланыштуу орус президенти Владимир Путинге өлкө калкынын атынан көңүл айтуу жолдоп, каза тапкандардын жакындарына кайрат айтты. Воронеж облусунун губернатору Алексей Гордеев 14 декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Шайырбек Эркинулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен улантсак, Кремлдин тышкы саясатындагы ит белек кылуу салты уланууда. Ал эми Кытайда атактуу миллиардер дайынсыз жоголду. Ким Чен Ындын жалаң кыздардан турган эстрада тобу дүйнөнү таң калтырууда. Дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Кремльде өткөн салтанаттуу аземде Орусиянын ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов Франциянын Москвадагы элчисине Добрыня аттуу короочу күчүк белекке берди. Белектин жөнүн орус бийлиги Парижде 18 ноябрда террорчуларга каршы рейдде өлүп калган 7 жашар Дизель аттуу тартип сакчытын ордун толукташ үчүн жасалган кадам катары түшүндүрүштү. Foreign Policy журналы ушул окуядан улам Кремльдин итке байланышкан саясатына сереп салган. Орус бийлиги Францияга ит белеке берип колдоо көрсөткөнү абдан таң калыштуу. Анткени Путин өздү магын Ил-1 менен сүрөткө түшүп же танкадан чаак алып көрсөтүп келген. Өнөктөштөрүнө ит берүү менен Путин ошол өлкөнү колдоорун же ага үстөмдүк кыларын белгилегиси келет. Маселен 2007 жылы Германиянын канцлери Ангела Меркельди ит тиштеп алган. Меркель ошол окуядан кийин иттерден жаа бою коркчу. Муну билип турса да кийин Меркельди Москвада кабыл алып жатканда Путин Кони аттуу дөбөтүн бөлмөгө киргизип жиберген. Германия канцлери бул окуя тууралуу бул кылыгынын түпкү маанисин түшүндүм. Эркек экенин көрсөткүсү келгени менен алсыздыгын айгинелеп койду. Орусиянын эч нерсеси жок, саясаты, экономикасы өтө алсыз. Болгону дымаа гана бар деген журналисттерге. 2010 жылы Болгария менен газ куру боюнча келишимге кол койгондон кийин да бул өлкөнүн өкмөт башчысына Владимир Путин Бельгия тукумундагы кымбат баалуу ит белек кылган. Дипломатиялык тартууну жеке эле дүйнө лидерлерине жасабай быйыл жыл башында Путин Кыргызстандагы кичинекей кызга да ит жибергени бар деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Тажикстанда түркиялык ишкерлер ачкан мектептер акыркы күндөрү азайып, өлкөдө билим деңгээли ылдыйлап бара жатат деп жазат Евразия басылмасы. 1990 жылдары Тажикстан ат улдук согуштан кансырап турганда түркиялык филантроп Кемал Эрмес лицейлерди ачып каруусу кеткен тажик билим берүүсүн көтөрмөлөгөн. Түрк жана англис тилинде окуткан Шалоола аттуу бирикмеге таандык мектептер кийин өлкөдөгү эң мыкты окуу жайларга айланып, анда окугандар эл аралык деңгээлдеги олимпиадаларда көп ийгиликтерди жаратышкан. Фетхуллах Гүленин жакын досу делген Кенан Эрмес 1997 жылы каза тапкан. 2013 жылы Гүлен менен Режеп Тайып Эрдогандын тирешүүсүнүн эпкини дал ушул тажик билим берүүсүнө түркүк болуп турган мектептерге тийди. Бийлик түрк мектептердин лицензиясын тартып алды. Тажик ата энелери бул окуялардан кийин таланттуу балдар мурдагыдай эл аралык олимпиадаларга катыша албай калышканын айтып даттанышууда. Бирок бийлик мектептердин баардыгын мындан ары мамлекет карайт деген гана жоопту айтып, түркиялык билим берүү стандарттарын толугу менен жоюп салганын Евразия баяндайт.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдагы эң ири менчик Fosun Group аттуу компаниянын ээси өлкөдөгү эң бай адамдардын бири Гуо Гуанчан 10 декабрдан бери дайынсыз болуп жатканын Кайтсы Ньюслеттер гезити жазды. Гуон акыркы ирет Шанхайдан көрүшкөн. 48 жашта Гуонун бир нече корпорациянын башын бириктирген ишмердигинен түшкөн бир жылдык кирешеси $6.9 billion катары бааланган. Бирок 2013 жылдан бери бийлик ага карата иликтөө ишин ачып 18 жылдык абак жазасына кесилип кетиши ыктымал деп жатышкан. Ишкердеми Шанхай полициясы издеп жатат. Түндүк Кореянын лидеринин өзүнө гана таандык кыздардан турган эстрадалык тобу Кытайга 6 күндүк турнеге чыкты деп кабарлайт Business Insider журналы. Маран Бонг аттуу музыкант кыздардын тобу Түндүк Кореяда заманбап үгүт машинесинин милдетин аткарып жатат. 2012 жылы Ким Чен Ындын атайын тапшырмасы менен түзүлгөн. Кыздардын ырлары лидеринин сулуулугу, айкөлдүгүн даңызлап, арткы чоң экрандан Ким Чен Ындын сүрөттөрү, ошондой эле ракета баштаган куралдуу күчтөрүнүн видеолору чыгып турат деп жазат Business Insider. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Азаттыктын уктуруусу улантып, эми илим жаңылыктарына орун берсек, Антарктикага чоң учактар коно баштайт. Бейжин шаарынын тургуну кара түтүндүн ышынан кыш жасады. Ал эми АКШда 3 мерчемдүү принтерден реактивдүү дрон учагы жасалды деп кабарлайт. Азаттыктын Германиядагы барчысы Баатыр Алымкулов анда толугураак угалы.
Жер бетиндеги адам эң аз барган континент Антарктикага биринчи жолу адам ташуучу Боинг учагы кондо. Ноябрь айынын аягында Антарктиканын Юнион аттуу аймагына исландиялык компанияга тиешелүү учак 50 жакын илимий изилдөөчүлөр менен биринчи жолу муз үстүнө кондо. Бул илимий саякат Antarctic Logistic and Expeditions ишканасы тарабынан уюштурулган. Буга чейин аталган ишкана жыл сайын жүздөгөн изилдөөчүлөрдү түндүк уюлга унаа жана вертолеттор менен гана ташычу. Мындан ары ишкананын адистери белгилегенде кадимки адам ташуучу чоң учактар менен да Антарктикага каттаса болот.
Бул өз кезегинде илимпоздор үчүн гана эмес, жөнөкөй саякатчылар үчүн да ыңгайлуу болоору шексиз.
Дүйнөнүн адам жеткис бөлүгү болуп эсептелген түндүк уюлга көпчүлүк учурда саякатчылар кеме менен гана бара алчу. Кытай өлкөсү өнүгүп баштагандан бери көп жылдан бери чечилбей келген шаарлардагы кара түтүн проблемасынын актуалдуулугун Пекин шаарынын тургуну түтүндүн ишин чогултуп, өзгөчө жол менен коомчулукка көрсөттү. Маалыматтарга ылайык, акыркы убактарда адистер маал-маал менен түтүндүн көбөйүп кетпөөсүн текшерип, көз салып турганы менен, көбүнчө абадагы зыян заттардын санын нормадан ашып кетет. Натыйжада индустриясы өнүккөн өлкөнүн түндүгүндөгү жашоочулары өпкө илдеттерине көп чалдыгып, орточо жашоо узактыгы түштүк кытайлыктарга караганда 5 жылга кыскарган. Пекиндик өзүн Brother Nap деп атаган жаран 3 ай аралыгында шаардагы адам көп жүргөн жердеги кара түтүндүн ышын чаң соргуч менен чогултуп, анан чогулган майда чаңдан үй куруучу кыш жасап чыккан. Ал муну менен шаардын жашоочулары эмне менен дем алып, өпкөсүнө эмне чогулуп жатканын көрсөткүсү келген. Дубай шаарында болуп өткөн учактардын көргөзмө шоунда көрүүчүлөргө биринчи жолу 3D басмадан жасалып чыккан реактивдүү дрон учагы сунушталды. Aurora Flight Science учактарды изилдөө борбору жана Stratasys ишканасы тарабынан жасалган учак башка дрондорго салыштырмалуу көлөмү чоң жана салмагы оор болгону менен саатына 240 км чейин уча алат. Жогорудагы изилдөө борборунун инженери Дан Кемпбелдин айтымында робот учактын канаттары 3 метр жана салмагы 15 кг болгонуна карабастан реактивдүү функциялар менен жабдылгандыктан ал тез учканга жөндөмдүү. Бул дрон учактын тетиктеринин 80% 3D принтерде жасалгандыктан ал кыска убакыттын ичинде жана аз каражат менен даярдалган. Ал эми Калифорния окуу жайынын илимпоздору натуралдуу азыктардан антибиотиктерди таап чыгуунун жаңы жолун сунуштады. Journal of Antibiotics илимий басмадагы макалага ылайык, аталган окуу жайдын биологдору 2 жылдык изилдөөдө химиялык жол менен тазаланган микроорганизмдерде антибиотиктердин аралашмасынан бактерияларга каршы жаңы пайдалуу заттарды аныктоо ыкмасын таап чыккан. Бирок кийинчерээк ушул эле ыкма менен натуралдуу заттардан да жаңы антибиотиктерди таап алса болоору белгилүү болгон. Изилдөөнү жетектеген профессор Кит Погляно'нун белгилешинче, изилдөөнүн жыйынтыгы мындай чоң ачылышка алып келгени күтүүсүз болгон. 1960-жылдарга чейин көптөгөн жаңы антибиотиктер пайда болгону менен, акыркы 20 жылда бул багытта чоң жылыш болгон эмес. Бул ачылыш менен жаңы антибиотиктерди аныктоо процесси тездеп, ден соолукка зыян жаңы пайда болгон бактерияларга каршы күрөшүү ыкмасы жеңилдейт. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле бизди Twitter, Facebook аркылуу да издеңиз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.